Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi qalxmaqda davam edir. Bir qrup gənc bugün Bakıda etiraz aksiyası keçirib. Bakı yerin tərəfdarları Oşda hökumət binasını ələ keçiriblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətrafına. Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi qalxmaqda davam edir. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Elnar Sultanov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, bugün anbarda suyun səviyyəsi daha 5 cm artıb və maksimal həddə yarım metr qalıb. Anbarın maksimal səviyyəsi 83 metrdir.
Ayın 16-da kimin hava qeyri-sabit verilir, gecə axşam saatlarında yağışlar proqnozlaşdırılır. Çayların sulluğunda ayın 16-da o dağ çayları deyirəm, orada inşallah sulluğun bir qədər azalması baş verə bilər ayın 16-dan sonra.
İlnar Sultanov, Kürdə ən çox artım Yevlax ərazisində müşahidə olunur. Burada suyun səviyyəsi 20, Şirvanda 12, Səlyanda isə 6 cm qalxıb. Araz su anbarında isə suyun səviyyəsi olduğu kimi qalıb. Şəmkir su anbarında isə əksinə suyun səviyyəsi 10 cm aşağı düşüb. Sabirabadla İmişlinin arasındakı Sarısu Göllü daşlığına görə isə bir neçə kənd təhlükə ilə üzləşib. Saatlının Nəriman kənd ərazisindən dağılan bənd bərpa edilsə də, bənd Hacı Qasımlı kəndi istiqamətindən dağılıb. Rayon sakinlərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, vəziyyət təhlükəli olduğuna görə 6-7 kəndin sakinləri ötən gecədən ərazini tərk edirlər.
Bağlamaq istəyirlər, fövqəladə zat tökülüb bura, bəlkə də bağlaya biləcəklər. Amma indi hələ ki, bağlaya bilmirlər. Biraz sıxıblar, amma tamam bağlaya bilməyib. O suyun bir hissəsi gedib Şaqaya tökülür, bir hissəsi də bu Hacı Qasımlı tərəfə gəlir.
Hazırda ərazidə təcili tədbirlər görülür. Bundan başqa saatlı mişli yolu boyunca yerləşən kətlərin sakinləri ev eşiklərini tərk edirlər. Adamlar əsasən Şirvan və Bakıya gedirlər. Bugün Bakıda bir qrup gənc dilənərək etiraz aksiyası keçirib. Natavan heykəlinin qarşısından Nizami küçəsinə doğru hərəkət edən gənclər hökuməti dövlət büdcəsindən daha düzgün istifadə etməyə və Sabirabaddakı daşqına diqqət yetirməyə çağırıb, habelə təhsil və digər sahələrdə rüşvətə etiraz bildiriblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə iyunun əvvəllərində görüşəcək. Bu barədə həmsədirlərin birgə bəyanatında deyilir. Həmsədirlər dünən Brüsseldə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşüblər. Görüşdə Dağlıq Qarabağ danışıqlarının hazırki vəziyyəti müzakirə olunub. Bakıda səfərdə olan Serbiya prezidenti Boris Tadiç bugün prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Görüşdə iqtisadi sahədə daxil olmaqla iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar olduğu vurğulanıb. İki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Təpətək görüş başa çatdıqdan sonra danışıqlar geniş tərkibdə davam edib və sonda Azərbaycanla Serbiya arasında 6 sənəd imzalanıb. Serbiya prezidenti dünəndən Bakıdadır. Səfər bugün sona yetir. Qırğızistanın devrilmiş prezidenti Qurbanbek Bakıyevin tərəfdarları o şəhərində yerli hökumət binasını ələ keçiriblər. Yüzlərlə adam əvvəl nümayiş keçirib, sonra isə mühafizəçilərlə toqquşaraq binaya daxil ola biliblər. Xəsarət alan olmayıb. Nümayişçilər Bakıyevin qayıtmasını və devrilmiş regional hökumətin bərpasını tələb ediblər. Qurbanbek Bakıyev hazırda Belarusdadır. Aprelin 7-sində Bişkekdə baş vermiş hərc-mərclik zamanı ölənlərin qohumları isə bugün Bişkekdəki Belarus səfirliyinin ətrafında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Qurbanbek Bakıyevin verilməsini tələb ediblər, amma səfirlikdən onların qarşısına çıxan olmayıb. Bugün Dağıstanın paytaxtı Malaçqalada maşının partladılması nəticəsində 8 adam ölüb. Məlumatlara görə ölənlər atəş nəticəsində ciddi ziyan dəymiş televiziya qülləsini təmir etməyə gedən briqadanın üzvləri olub. Bundan əvvəl qülləni atəşə tutan naməlum adamlarla polis arasında baş vermiş atışmada isə 4 milis yaralanıb. Televiziya qülləsi ilə operator stansiyası ötən gecə atəşə tutulub. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ABŞ hökumətini korrupsiya ilə mübarizədə Əfqanistan hökumətinin üzləşdiyi çətinliklərə başa düşməyə çağırıb. Kərzayı Vaşinqtonda senatorlarla görüşərkən bildirib ki, hakimiyyət ölkədəki hökumət institutlarının normal fəaliyyət göstərməsi üçün bütün mümkün imkanlara əl atır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildirdik də, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurur, bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında canlı-canlı və yaxud da bizi pekdən dinləmək mümkündür. Hortbörddə və ya Türksatda. Birinci saatin mövzularına keçməmişdən əvvəl ikinci saatin qonağını anons edeyim. Bakının hazır cavab və şən oğlanı Bəhram Bağırzadə qonağımız olacaq. Amma birinci saatdə bir o qədər də şən və cavabı hazır olmayan mövzulardan danışacağıq. Yenə də Təbii fəlakət bölgəsindən məlumatları çatdıracağıq. Qısaca verilişimizin ilk bölməsində daha sonra isə İrandan, daha doğrusu xaricdən gələn fətvalar haqqında söhbət edəcəyik. Studiyada telefonumuz açıqdır. Bu mövzularla bağlı bizə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona və yaxud da ki, bizə 050-744-1017 smartçılarınızı göndərə bilərsiniz mobil telefonlardan. Eləcə də efir@azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Və başlayaq saadətlə, saadət gün ərzində bu təbii fəlakət bölgəsi ilə əlaqə saxlayıb son məlumatları indi çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir, Şahnaz.
Nə məlumatlar var? Mingəçevirdə suyun səviyyəsi, su anbarında səviyyəsi
qalxıb. Bəli, biz dünən danışmışdıq Ekologiya Nazirliyinin hidrometeorologiya şöbəsi ilə. Orada mərkəzin rəhbəri demişdi ki, 63 santı qalıbdı ki, o maksimal səviyyəyə çatsın. Maksimal səviyyə 83-dür. Bu indi bugünkü məlumata görə artıq bu həmin 63 santı metr artıq azalır. Yəni maksimal səviyyə su dolur. Və bu zamanda məcbur olurlar ki, maksimal səviyyəyə çatmasın deyə suyu aşağılara, yəni buraxsan və bu su da aşağılara buraxanda Kürçayına gəlir. Sarısu göl var. Sabirabadla Salyanla üzr istəyirəm. Satlı ilə deməli Araz arasında, Araçay arasında bu Kürdən gələn su isə həmən Sarısu gölünə yönəlir. Oradan aldığımız məlumatlara görə və bu Sarısu gölün də suyu üzü, yəni o kəndlərə doğru, yəni o da daşır. Aha. Gölün özü
göl
də
özü
artıq
də daşa bilər
daşır. Yəni onun da suyu gəlir. Mən Saatlıda bir nəfərlə danışdım. Kənd sakinlərindən biri idi, Ədalət Mirzəyev. O dedi ki, artıq o bir neçə kəndin adını çəkdi ki, artıq bu Araz boyu olan kəndlərdir. Onu qeyd edim ki, Araz çayında da su artır. Artıq kəndlərə doğru yəni artmasından cəmaat panikə düşüb, həyəcana düşüb, ona görə artıq kəndləri boşaldırlar. Və hələlik harada düşər qeyləyəcəklərini bilmirlər, ancaq üzü Saatlı rayonuna sarı, hələlik mərkəzə sarı gəlirlər, həmən Ədalət Mirzəyə bizə belə dedi. Mürsəlli kəndi isə bildiyimiz kimi su artıq basmışdı, bəndləri dağılmışdı. Bəli, orada Akif Qəhrəmanovla danışdıq, o dedi ki, hazırda o bənd də onun evinin arxasında dadı bəndi
bu kənd sakini deyilmi?
Bəli, bu Mürsəlli Sabirabad rayonudur. Dedi ki, Akif Qəhrəmanov onun evinin yanında olub həmin bənd və evi qalıb suyun altında. Dedi ki, indi biz həmən elə kəndin yaxınlığındayıq. Su yəni dedi ki, çox heç nə götürməmişik. Onlar düşərgəyə getməyiblər. Yəni hazır o çadır düşərgələri salınıb Şirvanda olan isə də, ancaq onlar dedi, biz oraya getməmişik, burada ilə gözləyirik, nə tapırıq çörək, onu yerik, heç bir yardım gəlmir bizə.
Həmən səbəb nədir? Yəni, qoyub gedə bilmirlər, yoxsa yer yoxsa
onlara söz veriblər ki, indi bəndi bərpa eləyəcəklər, amma yəni ki, tərk eləmirlər. Əsasən, Ədalət Mirzəyev dedi ki, o Saatlıdan olan dedi ki, kişilər əsasən qadınları, uşaqları çıxarır, malqaranı çıxartmağa çalışırlar, amma çıxarandan sonra kişilər özləri kəndə qayıdırlar. Bu bənd məsələsinə gəlincə, Akif Qəhrəmanov şikayətləndi ki, 2004-cü ildə o torpaq bənddir, o torpaq bəndə gəlib biraz torpaq atıblar, ancaq yəni o şikayətləndi ki, burada heç bir əsaslı iş görülməyib, bərkitmə işləri görülməyib, ancaq dövlət büdcəsindən kifayət qədər məlumat vəsait ayrılıb son 3 ildə bizə iqtisadi tədqiqatlar iqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə son 3 ildə 500 milyon manata yaxın kənd təsərrüfatı xərclərinin içərisində bu xərc amma melorasiya sistemi üçün su və melorasiya açıq səhmdar cəmiyyəti var bunun üçün yönəldilib bu vəsait və eyni zamanda investisiya xərclərində də melorasiya sisteminin ayrıca payı olub. Bu da təxminən 250 milyon manatdır. Yəni üst-üstə 750 milyon manat, belə deyək, 1 milyard dollara yaxın bir vəsait son 3 ildə bu vəsait xərclənib. Hökumət düzdür bildirir ki, 397 kilometr torpaq bərkitməsi olub. O hökumətin məlumatında var Kürəraz boyunca və 600 kubmetrə yaxın betoniklər qoyulub. Ancaq Rövşən Ağayev hesab eləyir ki, əgər bu işlər görülsəydi, daşqın da təbii fəlakətdir, aydın məsələdir ki, təbii fəlakət qaçılmaz da, ancaq bu qədər geniş bir maşdabda bir vəziyyət yaranmazdı. Rövşən Ağayev hesab eləyir, məsələn, deyir ki, sel xəbərdarlığı sistemi yaradılmalıydı, amma hələ də bu sistem yaradılmayıb. Yəni, Nazim Məmmədov, məsələn, millət vəkili deyir ki, bu vəsait, yəni hətta bu il 205 milyon manata yaxın vəsait nəzərdə tutulub dövlət büdcəsindən ayrılıb melorasiya sisteminə su bərkitmə, deməli sahil boyu bərkitmə işləri üçün, aha, eyni zamanda cari xərclər üçün. Nazim Məmmədov da deyir ki, bizim şübhələnməyə əsaslarımız var ki, yəni bu qədər vəsait, külli miqdarda vəsait var, amma bu vəsaitin nəticəsi belə bir fəlakətdə görünməli idi. Yəni bir iş görünməli idi. Hansısa bu fəlakətin miqyası bu qədər olmamalı idi. Və İlham Əliyev də, ölkə prezidenti İlham Əliyev də müşavirəsində bu məqama toxunmuşdu. Onu qeyd edim ki, ancaq təəssüf ki, melorasiya su və melorasiya açıq təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətin rəhbəri ilə əlaqə saxlaya bilmirik, çünki bu dəqiqə hadisə yerindədir, yəni oradadır və biz çalışdıq ki, ona suallarımızı ünvanlayaq, ancaq təəssüf ki, o hələlik suallara cavab vermək üçün zaman olmadığını bildirir.
Sadəcə gün boyu xəbərləri izləmişsən və itkinlərlə bağlı məlumatlar gəlirdi. ölüm hadisələrlə bağlı. Bu məlumatlar təsdiqini tapdı mı? Belə məlumatlar var idi? Yoxsa bu dedikodulardı?
Mən əsasən bölgədə işləyən, həmin bu bölgədə işləyən həmkarlarımla ayrı-ayrı kivləri təmsil edən həmkarlarımla danışmağa çalışdım. Dedilər ki, gün ərzində elə bizim əməkdaşımız, həmkarımız Marif də orada olanda o da bu cür xəbərlərlə üzləşirdi. Yəni, müxtəlif xəbərlər gəlir, müxtəlif yəni itkin, ana ölümü, uşaq, yəni müxtəlif mən, yəni o gələn şayələri yenədən hallandırmaq istəməzdim, çünki təsdiqini tapmır və təsdiqini tapmamış məlumatları vermək əhali arasında həyəcanı daha da qaldırar. Ona görə təsdiqini tapmamış məlumatlar barədə danışmaq istəməzdim.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol Səadət. Səadət bununla bağlı bir kontekstdə
daha ətraflı dinləyicilərimiz dinləyə bilərlər.
Təşəkkür edirik və birazdan bir neçə saniyədən sonra biz günün əsas mövzularından biri haqqında danışacağıq. Bu haqda bir neçə saniyədən sonra.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı öz işini davam elətdirir Azadlıq Radiosunun efirində və bu saatda biz xaricdən gələn fətvalar haqqında danışacağıq. Ayətullah Şirazi Azərbaycanda məscidlərin sökülməsini pisləyib, hökuməti xəbərdarlıq edib ki, məscidlərin dağıdılması davam edərsə müqavimət fətvası verəcək və bu yolda həlak olanlar şəhid adlanacaq. Bu barədə Tehran Times agentliyi xəbər yayıb və Ayətullah Məkarim Şirazi məscidlərin dağıdılmasının dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə rəsmi müraciət etdiklərini deyib ki, Azərbaycan bilməlidir ki, Şiə müsəlmanları mərci təqdirlərə itaət edir və onların qərarlarına uyğun hərəkət edir. Bu yaxınlarda Ali Məhkəmə Fatimi Zəhra məscidinin sökülməsi barədə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb, buna qədər bir neçə məscidin sökülməsi dindarların etirazı ilə qarşılaşmışdı. Bu məlumat bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da yerləşdirilibdi. Bizim bununla bağlı söhbətimiz olacaq və biz bu fətva ilə bağlı, yəni nə dərəcədə ciddi sayıla bilər, nə dərəcədə əsaslı sayıla bilər bu bununla bağlı ekspertlərlə söhbət edəcək, eləcə də bizim əlimizdə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin bir açıqlaması var, münasibəti var bu bəyanata, onu çatdıracaq və hazırda isə telefon xəttində İslam Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Heydərlidir. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu bəyanatı siz necə qiymətləndirirsiniz? Belə bir fətvanın verilməsi nə dərəcədə doğru olardı?
Əvvəla mən dinləyicilərə salam deyirəm. İkinci, mən əlbəttə İran İslam Respublikasının dini alimi, din aliminin bəzi açıqlamaların şübhəsiz mən təbii qarşılayıram. Mən əlbəttə buna fətva da deməzdim. Amma bildiyiniz kimi Azərbaycanda artıq məşid çökünüsü bir belə deyək ki, kütləvi hal almağa başlamışdır. Və sonuncu çökmə qərarı Ali Məkimin sonuncu Fatmi Zəhrə məşidini çökmə qərarını verildiyindən sonra Azərbaycan ictimaiyyəti və 97% müsəlman təşkil edən Azərbaycan əhalisi ciddi narahatçılıq keçirir. Şübhəsiz ki, məşidin çökülməsinə heç bir Azərbaycan vətəndaşı, heç bir müsəlman razı olmaz. Bu, dünyanın hansı yerində olmasından asılı olmayaraq məşid çökülüsünə rəvac verənlərə əlbəttə yaxşı əməl sahibi kimi qarşılanmır. Şübhəsiz ki, Azərbaycan əhalisi də bu məsələdə öz sözünü deyir, istər ictimai, istər siyasi təşkilatları və istərsə də bütün əhali və bu və ya digər şəkildə öz etirazlarını bildirir, müraciətlər edirlər. Şübhəsiz ki, bilirsiniz, ümumiyyətlə məscid Allah evidir, ibadət ocağıdır, müqəddəs bir yerdir. Yəni, bu təkcə məscid hər hansı bir dünyanın hər hansı bir nöqtəsində məscid çökünsü təkcə Azərbaycana və yaxud İrana və yaxud digər müsəlman ölkəsinə aid deyil, bu bütövlükdə İslam aləminə, İslam dünyasına və İslama aid bir şeydir ki, bir haldır ki, əlbəttə bunu Allah heç vaxt təqdir eləmir və bu cür əlbəttə hərəkətlərə bildiyiniz kimi bəlalar da gəlir və keçmişdən də biz bilirik, tarixdən də biz bilirik, Fironların aqibətində biz yəni az çox öyrənmişik. Və onların Allaha şirkliyi, şərikliyi, hansı nəticələr verdiyini və Allah...
Akib bəy, gəlin tarixi dərinliklərinə getməyək. Bir şey soruşmaz. Yəni, belə başa düşdüm ki, siz haqq qazandırırsınız yəni, bu bəyanata. Əsaslı sayırsınız bunu.
Bilirsiniz, mən bu bəyanatı tam təfərrüatı ilə bilməsəm də, yəni, amma bir şey bilirəm ki, din alimləri, mərci təqlidlərin üzərinə düşən bir vəzifədir ki, İslam atributlarına qarşı hər hansı bir hərəkata öz etirazlarını bildirsinlər. Əlbəttə, bu onların üzərinə düşən vəzifə, bu onların məqamlarına aid bir vəzifədir ki, yəqin ki, Məqam-ı Şirazi də öz vəzifəsini yerinə yetirmiş və öz üzərinə düşən vəzifəni icra etmişdir. Və bunu da bütün dindarlar yəqin ki, düzgün qiymətləndirəcək və düzgün qəbul edəcəklər. Və o ki qaldı digər hər hansı bir fətva və digər məzmunda bunun müxtəlif yozulması, əlbəttə mən digər təfərrüatlarla heç də tanış deyiləm.
Belə bir kənardan müqavimət fətvası verilsə, buna münasibətiniz necə olar? Hər şeydən əvvəl bir Azərbaycan vətəndaşı kimi?
Bilirsiniz, mən qeyd etdim ki, İslam atributlarına qarşı hər hansı bir təcavüz, hər hansı bir hərəkət İslam'a qarşı hər hansı bir addım, hərəkət bütün dünyada eyni cür qarşılanmalıdır. Yəni, bütün müsəlmanlar bunu eyni cür qarşılır. Xoşa gəlməyən bir hərəkət və təqdir olunmayan bir fəaliyyət kimi qarşılayırlar və bu Allah qarşısında da böyük cavabdehlik yaradır. Əlbəttə, ən böyük cavabdehlik isə din alimlərinin, mərci təqlidlərinin üzərinə düşür ki, onlar vaxtında insanlara agahlıq bəxş etsinlər, onlar qarşıdan gələn bəlaları insanlara izhar etsinlər və bunların səbəblərini bildirsinlər və insanlar agahlıq tapsın. Bu, mənə elə gəlir, yaxşı qarşılanmayan bir məsələ deyil.
Fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm və indi telefon xəttində konfliktoloq Arif Yunus olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Arif bəy. Arif bəy, bu bəyanat, yəni yəqin ki, tanışsınız, bizim saytımızda da yerləşdirilib, eləcə də başqa kütləvi informasiya vasitələrində bu haqda məlumat verilib. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu bəyanatı?
Əlbəttə ki, mənim xəbərim var. Bilirsiniz, bir bəyanalı münasibət, əgər söhbət bu bəyanatdan gedirsə, bir bəyanalı münasibət yoxdur. Çünki bir tərəfdən heç kim istəmir və mən şəxsən həmişə etiraz edirdim bu məscidlərin sökülməsi ilə bağlı, bu məscidlərə qarşı Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən siyasətdə həmişə pisləyirdim. Çünki əlbəttə ki, belə şeylərə yol verməməliyik biz. Digər tərəfdən bu bəyanət isə bu demək olar ki, qonşu ölkənin Azərbaycan bizim daxili problemimizə təzik kimi düz qəbul etməliyik, o da yol verilməzdir. Yəni, burada iki məsələ var və hər iki məsələyə mənim münasibətim negativdir, yəni mənfidir.
Bir şey də var. Burada gün ərzində bizim müxbirlərimiz bu hadisəyə münasibət öyrənmək istəyirdilər və müxtəlif politologlarla söhbət zamanı belə fikirlər də səsləndi ki, əslində bu bəyanatın arxasında bir siyasi məqsəd də durur. İran dövlətinin siyasi məqsədləri də dura bilər. Siz bu ehtimala nə dərəcədə yer ayırırsınız, əsas verirsiniz?
Yox, mən hesab etmirəm ki, bu həqiqətən uyğundur. Çünki tək İrandan belə tipli bəyanatlar bizə çatmaz. Türkiyədə də dini rəhbərlər, dindarlar tərəfindən bu Azərbaycanda son vaxtlar aparılan məscidlərə qarşı siyasəti pisləyən biz bəyanatlar biz eşidirik. Yəni tək burada İrandan yox, Türkiyədən də biz danışmalıyıq. Ona görə mən hesab etmirəm ki, bu konkret İran ölkənin rəhbərlərinin konkret olaraq Azərbaycana qarşı bu siyasətdir. Çünki mən başa düşürəm ki, belə tipli hadisələr əlbəttə ki, hər hansı bir dindara, müsəlmana xoşuna gəlməz. Bəlkə də sabah, misal üçün, hər hansı bir ərəb ölkəsində də belə tipli bəyanət də gələ bilər, bizə çata bilər. Yəni, burada söhbət gedir ilk növbədə bir gün konkret olaraq dindarlara qarşı, dinə qarşı aparılan siyasətə etirazlar.
Aha.
Amma mən deməzdim ki, bu konkret İranın hansı bir addımla biz bağlamalıyıq. Çünki Türkiyədən gəlib belə tipli səslər, mən yaxşı bilirəm ki, misal üçün, İraqda da orada da bu məlumat çatıb onlara, onlar da orada da etiraz deməli, səsləri var. Sadəcə olar, hələ ki, biz bu haqqında bizim xəbərimiz yoxdur.
Amma Arif bəy, mənim izlədiyim qədər o tonda bəyanatlar gəlməyib. Yəni Ayətullah Şirazi deyir ki, əgər məscidlərin dağıdılması davam edərsə, müqavimət fətvası verəcək. Yəni bu biraz da çağırışa bənzəyir. Sizə gəlmir? Biraz daha sərt tonda verilmiş bəyanatdır.
Bu mənada mən sizinlə razıyam. Ona görə mən dedim ki, burada iki məsələ var. Birincisi bu Azərbaycanda məscidlərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti. Bu bir məsələdir. İkinci məsələ siz deyən variant, yəni İrandan o üzdə çox nüfuzlu bir şəxs tərəfindən belə tipli bəyanat, əlbəttə o da biz bunu da pisləməliyik. Yəni hər iki məsələyə qarşı biz çıxış etməliyik.
Arpa, sizlə söhbətə qaydacıyıq. Studiyamızda qonağımız var, teoloq Fərid Bağırov. Xoş gəlmiş Fərid bəy. Və bir, demək ki, o bəyanatda bir yer var idi ki, Azərbaycan bilməlidir ki, şiə müsəlmanları mərci təqlidlərə itaət edir və onların qərarlarına uyğun hərəkət edir. Dinləyicilərimizdən bəlkə kimsə bilmir, mərci təqlid nə deməkdir? Onun bir açmasını verərdiniz dinləyicilərimiz üçün, zəhmət olmasa.
Mərci təqlid əsasən dini məsələlərdə mütəxəssis sayılan, tək başına hökum vermə ixtiyarına malik olan və tabi olunması lazım olan bir şəxs. Bu, əsasən şiəlikdə mövcud olan bir institutlu bir sistemdir. Daha çox Cəfər məzhəbinə aid olan bir institutdur. Yəni, hər bir insan özünə mərci təqlid olaraq bir şəxsiyyəti seçə bilər. Bu, şəxsi məsələdir, fərdi məsələdir, individual şəkildə həll olunur. Qanunlar bunu nəzərdə tutmur, amma belə bir adət peyda olub və bu davam edir. Bu şəkildə.
Bu adət nə zamandan peyda olub və Azərbaycanda belə deyək ki, elə mərci təqlidlər varmı?
Yox, Azərbaycanda mən şəxsən elə bir şəxsiyyət tanımıram, bəlkə də vardır. Amma mən şəxsən tanımıram elə bir insanı. Bu bizim ölkədəki dini təhsillə əlaqəli olan problemlərin nəticəsidir. Yəni belə insanların olmaması.
Bax, biraz da dəqiqləşdirək, Fərid bəy, bir şeyə aydınlıq gətirək ki, tutaq ki, mərci təqrid müqavimət fətvası versə, həmin o şeylər, tutaq ki, bax, ayağa qalxmağa nə dərəcədə hazırdılar ki, deyək ki, ayağa qalxsınlar, onun dediyini eləsinlər, tutaq ki, məscidlərin dağıdılması ilə bağlı.
Mən çox ümid edirəm ki, bunlar elə bir şey olmayacaqlar, çünki bu təqdirdə dini olan bir məsələ siyasi məsələyə çevriləcəkdir. Buna ehtiyacı yoxdur. Mərci təqlid olaraq qəbul olunan Ayətullah Şirazi çox nüfuzlu bir şəxsiyyətdir və hətta nüfuzlu şəxsiyyət olmasa da bir müsəlman olaraq öz etirazını bildirməlidir. Yəni, bu vicdani məsələdir. Amma bu demək deyil ki, o saat silah altına girmək lazımdır ya da bir dava çıxartmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, qanuna uyğun şəkildə o məsələ həll olunsun.
Arif Bey'e kendi müracaat etmek istedim. Arif Bey hattesiz yakin ki.
Bəli, bəli.
Arif Bey bir de bir sual vermek istedim ki, Fərid Bey'de münasibet öğrendim. Eyni sualı size yönetmek istedim ki, belə bir fətvanın verilməsi söz olaraq qala bilər, yoxsa mərci təqlidləri şirazi olan şeyləri ayağa qaldıra bilər? Necə fikirləşirsiniz?
Birincisi, həqiqətən Azərbaycanda belə bir şəxs yoxdur. Həqiqətən bu belə deyək də, bizdə Azərbaycanda şiələr İranda, yəni fətvanla bağlı tabi olmalıdır. Amma əslində isə reallıqdan söhbət gedirsə, fətva olsa o ilk növbə İranda olacaq, bu bir. Çünki Azərbaycanda biz dini məsələlərlə bağlı həddincə uzaqlaşmışıq, yəni söhbət əhalidən gedir. Bizdə misal üçün real dindarlardan söhbət gedirsə maksimum 7%, əhalinin 7% həqiqi mənada bunlara demək olar ki, bunlar dindadırlar, namaz qılırlar, məscidə gedirlər və hər hansı bir dinlə bağlı məsələ böyük məsələtlə yanaşırlar. Digərləri isə özlərini müsəlman sayısalar da, amma din məsələlərin, dininlə bağlı məsələlərə biraz ayrı cür yanaşırlar. Ona görə Azərbaycanda mən inanmıram ki, nəsə olacaq konkret olaraq. Ola bilsin ki, hər hansı bir məkiddə nəsə ola bilər, etiraf aksiyaları ola bilər. Amma ilk növbədə bu İranda olacaq və bəlkə də İraqda da, bəlkə də. Amma əsasən İranda Azərbaycanın bu məkidlərlə bağlı siyasətə qarşı etiraz aksiyası başlana bilər. Bu reallıqdır və mən də istəməzdim ki, belə tipli hadisələr olsun.
O zaman bir sual da verim sizə. Bu bəyanat, siz dediklərinizdən sonra bu sualı vermək istəyirdim ki, bu bəyanat Fatmi Zəhra məscidi ilə bağlı məhkəmə qərarına təsir edə bilərmi? Yəni hökumət geriyə doğru bir addım ata bilərmi? Qərarını yumşalda bilərmi?
Bilirsiniz, bu sual əlbəttə mənə yox, bu daha bunu bizim rəsmilərə ünvanmaq lazımdır. Yəni bunlar bu işlə məşğullar, demək olar ki, bu bunların siyasətin nəticəsidir və konkret olaraq bizim o din üzrə dövlət komitə var, onların nümayəndələri bu məsələyə münasibət göstərməlidirlər. Və mən istəyərdim ki, həqiqi mənada bu məsələ müsbət həll olunsun, yəni o konkret olaraq Fatmə Zəhrə məscidlə bağlı getsin və digər məscidlərlə bağlı. Çünki bilirsiniz, burada bir dənə bir məsələ çıxır ortaya, şiəlik. Amma əslində deməli məscidlə bağlı 90%-in deməli bağlanması bu sünni məscidlərlə bağlı əslində. Burada və mən istəməzdim ki, burada şiə sünni məsələsi olsun, bu bir. Burada biz ümumiyyətlə Azərbaycan rəsmilərin dinə qarşı, İslam dinə qarşı bu məscidlərlə bağlı siyasəti orada əlbəttə dəyişikliklər olmalıdır. Yəni bu hər hansı bir oliqarxın ümidlərlə biz aparmamalı siyasəti. Biz yaxşı bilirik ki, bu məscidləri bağlayırlar yaxud sökürlər. Ona görə yox ki, orada hər hansı bir sənəddə nəsə düzgün bir şey tapılır. Yox, söhbət ondan gedir ki, burada yer məsələsi var, torpaq məsələsi var və sadəcə olaraq formal olaraq yanaşırlar və deyirlər ki, bəs sənədləri düz deyil. Və mən yenə deyirəm ki, istəyirəm ki, hər şey normal olsun. Yəni, Fatmə Zəhrə məscidi və tək bu məscid yox, digər məscidlərə qarşı kampaniya, o represiya kampaniyası qutarmalıdır.
Arif bəy, yeri gəlmişkən biz çox çalışdıq ki, demək gün ərzində dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən kimisə verilişimizə cəlb çağıraq burada iştirak eləsin və sualları baxıb sizin dediklərinizə də münasibət bildirsinlər, amma təəssüf ki, nə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən, nə dini komitədən biz kimisə verilişə canlı şəkildə iştirak etməyə çağıra bilmədik, amma həmin o demək komitə, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi Şirazinin açıqlamasına münasibət bildirib yazılı şəkildə. İndi mən onu çatdıracağam sizin diqqətinizə. Ayətullah Nasir Məkarim Şirazinin Azərbaycanda məscidlərin sökülməsi ilə bağlı əsassız fikirlər söyləməsi çox təəssüf doğurur. Din xadiminə yaraşdırılmayan və böhtan xarakterli olan bu cür fikirlər qəbul edilməzdir. məscid adı altında aparılmış qanunsuz tikillərinin sökülməsi ilə bağlı qərarlar məhkəmələr tərəfindən qəbul edilməyib. Bu qərarlara siyasi don geyindirmək yol verilməzdir. Hər kəs bilməli və qəbul etməlidir ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və dünyəvi qanunlarla idarə olunur. Eyni zamanda heç kim başqa ölkələrin dövlət-din münasibətlərini Azərbaycana idxal etmək fikrinə düşməməlidir. Azərbaycan müsəlmanlarının, ümumiyyətlə, müsəlmanları məzhəblərə bölmək, onlar arasında ayrı seçkilik yaparmaq, başqa sözlə müsəlmanları üz-üzə qoymaqsa heç kimə başucalığı gətirməz. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidməti. Bax, demək ki, bu məlumatı da çatdırdım sizə. Münasibətinizi bilmək istəyərdik. Belə qısa bir münasibət açıqlayıblar.
Bu formal cavabdır. Yəni, belə tipli cavabları biz keçən il boyu eşidirdik dəfələrlə, həm İdayət Orucuz tərəfindən səslənirdi, həm deməli, bu komitənin mətbuat xidmətindən dəfələrlə biz eşidirdik. Çünki il boyu bu siyasət davam edirdi və həmişə müraciət edəndə ki, niyə görə bu, yaxud digər məcidə qarşı siz bu siyasəti aparırsınız, həmişə eyni cavab biz eşidirik. Bu formal cavabdır. Bu reallıqdan çox uzaq olan siyasi cavabdır və mən şəxsən belə tipli cavabı qəbul edə bilmərəm.
Arif Yunusun dedikləri idi və mən istəyərdim ki, Fərid bəyin də münasibətini öyrənək. Daha sonra telefon xəttində Mir Tofiq Rəssizadə olacaq. Həmin Fatimə Zəhra dini icmasının rəhbəri, o hansı məscid ki, ətrafında söz-söhbət gedir. Həmin o məscidin dini icmasının rəhbəri ilə danışacaq, amma Fərid bəyin münasibətini öyrənək. Bu dini komitənin açıqlamasına.
Həqiqətən çox formal, çox sətfi bir açıqlamadır. Heç bir izahat verilmir, heç bir şey izah olunmur. Bu düzgün bir şey deyil. Əlbəttə, indi xarici ölkənin mərciyi təqlididir, şeyxidir, hər nədirsə. Verdiyi fətvaya cavab olmaq, belə bir cavab verə bilərlər. Amma əgər bu ölkədə o insanı tanıyan, o insanın fətvası ilə hərəkət edən insanlaradırsa bu cavab son dərəcə yetərsizdir, səthidir, heç bir şey ifadə eləmir. Sadəcə adamın üzünə qapını bağlamaq kimi bir şeydir. Yəni gəlmə, biz səni eşitmək istəmirik, bu deməkdir. Heç bir izahatı yoxdur burada. Mənim mövqeyim budur.
Fərid Bağırovun dedikləri və telefon xəttində Mir Tofiq Rəssizadədir. Yəni o Fatimə Zəhra Məscidinin dini icmasının rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, Mir Tofiq bəy.
Hər vaxt xeyir olsun.
Siz bu, yəqin ki, bəyanatdan xəbərdarsınız və sizin də bu deyilənlərə münasibətinizi öyrənmək yerinə düşərdir. Çünki konkret olaraq bu bəyanat əsasən sizin məscidlə bağlı verilib.
Bəyanatları, alimlərin, müştəhidlərin bəyanatını deyirsiniz.
Bəli, bəli. Ayətullah Şirazinin bəyanatını deyirəm.
Onu düz eşitmişəm.
Necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, orada deyir ki, əgər məscidlərin dağıdılması davam edərsə, müqavimət fətvası verəcək və bu yolda həlak olanları şəhid elan eləyəcək.
Şəxsən, mən Sistan Ağaya təqdim edirəm. Yəni, ondan belə bir fətva yoxdur. Ümumiyyətlə, mərci təqlidlər 7 nəfərdən ibarətdir. Onların da əsasən bir hissəsi, əsas hissəsi belə qeyd edirlər ki, nəhz-i münkər hara qədərdirsə, yəni danoz, malovuz təhlükə yaranarsa, o işdə dayanır. Yəni, danoza, malovuza təhlükə yaranarsa, dayanır. Ondan sonra Allah bilər.
Yox, bunu bildik. Sizin münasibətiniz necə qiymətləndirirsiniz bunu?
Bilirsiniz, bu elə bir məsələdir ki, məscid məsələsi. Bu təkcə mənim məsələm deyil, bu bütün dünya müsəlmanlarının məsələsidir. Artıq Azərbaycanda həll olunmadığı üçün bu məsələ artıq beynəlxalq səviyyəyə qalxıb. Beynəlxalq aləmdə artıq ona münasibət göstərilir. Ona görə də hərə bir cür münasibət göstərilir. Buna real baxırım.
Amma bu çağırışların olması yaxşı hal deyil yəqin ki, siz də razılaşarsınız. Bəli. Çağırışların olması yaxşı hal deyil yəqin ki. Siz də razılaşırsınız mı bununla?
Çağırışın olması?
Bəli.
O elə deyir də, indi onun şəxsi fikri də o elə deyir. O, hər bir cür danışır da. O kiməsə bir zabit kimi əmir verməyəcək ki, gəlin, eləyin.
Eğer sizin...
O alem de aynı o fikrin değil. Başka alem başka zür değil. Her bir zür fikir değil. Ama ümumiyetle Adi mesela için mescid sökülmesi beğenilmiyor. Bizim o mescidi söken yoldaşlarımız hiç olmasa cemaata, güneşli cemaatına deseydi ki ey hürmetli cemaat, biz burada bu meseleyle bağlı biz bunu sökürüz. İnşallah bir yerde biz müeyyen yer ayırmışız meclisin. Orada meclis sözcüsüsün. Siz gelip ona orada ibadet edersiniz. Onu da demirler. Başa çıkıyorsunuz. O artık o zamanı tehkir formasındadır. Meclisi sökenler de kafir kısmındadırlar. Onlar kafir fitvasındadırlar.
Təşəkkür edirəm sizə. Mir Tofiq Rəsizadə idi telefon xəttində. Fatimə Zəhra dini icmasının rəhbəri. Onun dediklərini eşitdik. Qısa fasilədən sonra söhbəti davam etdirəcəyik.
Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mirma xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik. Əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. İşdən sonra proqramı davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Studiyamızın qonağı Fərid Bağırov, teoloq, eləcə də telefon xəttində konfliktoloq Arif Yunus olmalıdır. Desin, əlaqə kəsir Arif bəylə. Biz az sonra davam elətdirəcək söhbəti, amma bizə İsmailiç gəlib Xalid İbrahimli yazır ki, bu bir daha onu sübut etmiş oldu ki, Azərbaycanın daimi və etibarlı dostu yoxdur. Hesab edirəm ki, belə ciddi bəyanatı İran kimi avtoritar dövlətdə hakimiyyətin iradəsindən kənar səsləndirmək sadəcə mümkünsüzdür. Bu, Xalid İbrahimlinin dediyidir. Mən səhv etmirəm isə belə, bəlkə politolog Xalid İbrahimlinin, bəlkə də adi dinləyəcəyim fikirdir, bilmirəm. Onun yazdıqları idi. Və başqa demək ki, bizə efir ət işarəsi azadradiosu.az-a yazanlar var idi. Mən onları imkan tapanda oxuyacağam. Pənah yazır. Bir ölkədəki bütün dövlət məmurları özünü şah hesab edir. Xaricdən gələn fətvalar təəccüb doğurmur. Çünki bu ölkə analogsuz ölkədir. Demək ki, bu Pənahın yazdıqları. Sizin də fikirləriniz varsa yazın bizə. Biz efirdə onu, yəni təxminən növbəti 18-20 dəqiqə ərzində səsləndirə bilərik. Və Fərd bəy, bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirdim ki, söhbətdən belə bəlli oldu ki, Azərbaycanda konkret Şiə məsəbinin demək itaət edə biləcəyi, özünə belə deyək ki, sadə dildə desə öndər seçə biləcəyi mərcəyi təqlidlər yoxdur. Azərbaycanda, bax, bu dediniz ki, təhsillə bağlı problemdir. Ümumiyyətlə, bir ölkənin deyək ki, başqa bir ölkənin mərcəyi təqlidi, başqa ölkənin ərazisində yaşayan şiələrə belə bəyanat göndərə bilərmi? Belə bir deyək ki, xəbərdarlıq göndərə bilərmi?
Göndərir, niyə göndərmiş? Yəni, buradakı sistem dövlət sistemi deyil ki, yəni şəxsi etibar münasibət məsələsidir. Zəng vurarlar deyərlər. Yəni, bu sərhəd tanımayan bir şeydir.
Demək, biz istəyirdik ki, bundan bağlı başqa politoloqların da fikirlərini öyrənir. Təəssüf ki, hələ ki, zəng çatmır deyirlər. Nədənsə, biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində mövqeyini öyrənmək istəyirdik. Onlar da bundan bağlı danışmağa meyilli görünmədilər. Hər halda biz keçən il Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində qurultay zamanı bununla məscidlərin sökülməsi ilə bağlı bir dialoq olmuşdu. O dialoqu istəyərdim ki, prodüserimiz çatdırsın. Edi, xahiş eləyəcək onu efirə çatdıraq. Yəni məscidlərin dağılması ilə bağlı.
İnsanların, yəni müəmmillərin zəkatı vasitəsilə ya
onların pulları əsasında belə bir məscidlər tikilir və sonra da qeyri-qanunlu damğası vururlar o məscidin üzərinə, onu sökürlər, yerinə silirlər. Bu da birinci növbədə bütün müsəlmanlığa, İslam'a, dinimizə və eyni zamanda da həm dövlətin, həm də Azərbaycanın adını böyük ləkədir ki, bu da belə deyək ki, o bir bəhanə verir xarici qüvvələrə və bizim dövlətimizi də müsəlmançılığını sevməyən adamların əlinə ki, ondan istifadə edirlər, onu verə deyək, o rüsva edirlər də bütün dünyada ki, necə olar, müsəlman öz məscid tikilir, sökülür. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir şəxs dur və gəl bir gün elə Bakının özündə bir dənə kiçik bir qaraj əgər tikdirmək istəsə, müəyyən mərhələləri keçməli, icazə almalıdır, sonra onu tikmək icazə verməlidir və ya verməməlidirlər. Hər hansı yolun olursa olsun. Amma necə olur? Milyonlarla xərc çəkilə məscid hazır o bismillah səhv məscid açılacaq anda bir gün gəlib onu sökürlər sonra da bütün bunun təxsirini qoyurlar dini idarənin içində.
Siz nə demək istəyirsiniz? Siz demək istəyirsiniz ki bu məscidin sökülməsinin bir tərəfdarı deyil. Siz bilirsiniz. Amma qanunsuz məscidlərin də tikilməsi yəni hər dövlətin özünün qanunu var. Bu da Azərbaycan dövləti. İstərdik ki əvvəldən bu qanunlaşsın. Yəni İndi qanunlaşdırmayıb, amma o qanunlaşdırmamaq üçün şərait yaradan o məmurlar ki, şərait yaradıblar, onlar gətiriblər, o qanunlu şəkildə o məsli gətirib, ona çıxardırlar, rüşvət alırlar və onlar cədalanmır, amma məcid cədalanmır. Biz xayiş edirik,
tamamilə doğru.
Bunu biz qanunlu qanunlaşdırmayıb. Xayiş edirik. Bu bir bilirik. Mən də qabul edirəm ki, həyini mənimdə. Məsələn, gəlib məscidi dikir. Heç bir kabili yoxdur. Kimi qarda yoxdur. İndi nüqü də olmadı. Heç yerdə mən gedib İranda, Türkiyədə bir məscidi kəndirmərəm. Onlar da qanunlaşdırırlar, dikirlər. Amma bunu qanunlaşdırmamaqdan qabaq. Gəlib minarəsi ilə çıxacaq, amma buna heç kimi xəbəri yoxdur. Nə plançıyım, plan polisindir, nə izahatmətindir, nə arxitekturundir, nə obrisindir. Yəni, biz xayiş edirik ki, bundan sonra bizim üçün çox yaxşı olardı. Dindarların ürəyindən çox yaxşı bir, yaxşı dövlətə münasibət daha yaxşılaşardı ki, biz görək ki, bir məmur buna görə cəzasını aldı. Biz cəzanı almağa hazırıq, qanunsuz iş görür, dərək yoxdur. Biz buna hazır olduq, qəbul elədik. Amma bir tərəfli olanda bizim kəsimizə dəyir. O qanunsuz iş görən adam da onlar da cəzalansınlar.
Biz daha xatırladaq ki, bu dialoq bir il əvvəl Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin qurultayında olmuşdu. Yəni, dindarlardan biri məscidlərin dağılmasına münasibət bildirmişdi və demək, Hacı Allah Şükür Paşazadə bununla bağlı öz mövqeyini açıqlamışdı məscidlərin dağılması ilə bağlı. Hazırda politoloq Ərəsun Oruçlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ərəsun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəsun bəy, yəqin ki, xəbəriniz var bu Əyatullah Şirazinin fətva, daha doğrusu bəyanatı ilə bağlı. Necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bu bəyanatı necə qiymətləndirirsiniz?
Məsələn, cəzə verirsəydiniz, bircə dəqiqə mən bu məscidlərin sökülməsi məsələsinə, onların bağlanması məsələsinə münasibət bildirərdim. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bugün haradasa Sovet hökumətinin 30-cu illəri hökum sürür və Azərbaycanda bir dinsiz bir ideologiya həyata keçirilir, bir ateizm davam eləyir. Bilirsiniz, məscid tikilibsə, qanunu, qanunsuz, Azərbaycan hakimiyyəti çox gözəl bilir ki, onun məmurlarının, onun yerli icra nümayəndələrinin icazəsi olmadan nəinki məscid, heç kiçik bir mağazada, bir tikintidə və yaxud heç iki daşı daş üstünə qoymaq olmaz. Deməli, bu tikilibsə, kimsə buna razılıq veribdir, o qanunu pozub, pozmayıb, artıq məsələnin ikinci tərəfidir. Amma ümumiyyətlə, məbədi, məscidi, kilsəni sökməzlər. Bu, Allahın evidir və məscidi qanundan kənar elan edib, qanunsuz tikili elan edib sökmək, bu üzr istəyirəm, bunun adı var, bu Allahsızlıqdır. Amma həmin o bəyanata gəlincə, mən deyim ki, bu bəyanat mənim fikrimcə bir siyasi xarakter daşıyan bəyanatdır və bu Azərbaycanın xarici siyasətinin hal-hazırda düşdüyü durumla bağlıdır. Bilirsiniz ki, İranla İsrail arasında bir tərəfdən və İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bir tərəfdən gərgin bir vəziyyət yaranıqdır. Demək, qərb ölkələri İranın nüvə proqramını əldə əsas götürərək İrana qarşı getdikcə sərtləşən müəyyən sanksiyaların tətbiq olunmasına çalışırlar və addım addım buna da nail olurlar. Amma prosesin gedişatı göstərir ki, İrana hərbi müdaxilə də istisna olunmur və bilirsiniz ki, çox yaxın keçmişdə xanım Clinton, ABŞ-ın dövlət katibi, hətta bu barədə açıq bildirmişdi ki, İsrail istənilən an hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Məsələ burasındadır ki, belə olan şəraitdə, yəni məsələnin bu konfliktin hərbi əməliyyatlar, hərbi qarşıdurma səviyyəsinə gəlib çatacağı bir anda və bu da bugün çox təəssüf ki, istisna olunmur. Azərbaycanın mövqeyindən bu məsələdə xeyli şeylər asılıdır. Yəni, Azərbaycan tutalım ki, öz hava məkanını verəcəkmi anti-İran koalisiyası deyilən bu dövlətlər birliyinə və yaxud Azərbaycan bu məsələyə qarışmamağa üstünlük verəcək. Bugün Azərbaycanın xarici siyasəti bu məsələdə gəlib artıq dalana dirənibdir və bunun biz əlamətlərini açıq-aşkar görürük. Azərbaycan demək olar ki, hər tərəfdən əməkdaşlığa cəlb olunmağa doğru sürüklənir. Bir tərəfdən Azərbaycanla bu məsələdə və digər başqa məsələlərdə ABŞ arasında müəyyən gərginlik yaşanır. Bir tərəfdən, digər tərəfdən Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərdə çox ciddi qeyri-müəyyənlik var. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri haqqında Azərbaycanda demək olar ki, danışılmır. Burada da gərginlik var. Və eyni zamanda İranda. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti uzun illər balanslaşdırılmış xarici siyasət anlayışını hallandıraraq özünü də aldatdı ki, güya belə bir siyasət mövcuddur və biz illər boyu deyirdik ki, belə bir siyasət mövcud deyil və o mümkün də deyil Azərbaycan tipi dövlətlər üçün. Xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirmək lazımdır və bugün elə bir məqam yetişirdi ki, Azərbaycandan bunu tələb eləyirlər. Özdə bütün tərəflər tələb eləyir. Və İranın da demək, Ayətullah Şirazinin həmin o bəyanatı da əslində təhdid xarakterli bəyanatdır. Çünki Azərbaycanda bilirsiniz, məscidlər sökülməsi birinci il deyil. Bu artıq son 2-3 ilin bir intensiv prosesidir və bu bəyanatın bugün demək ki, səsləndirilməsi və bu cür, bu tərzdə səsləndirilməsi bu artıq açıq təhdiddir. Və bu təhdidin arxasında heç də məscidlərə və yaxud İslama, dinə olan münasibət dayanmır. Biz bilirik ki, İran siyasətində bu amil bir ideoloji vasitə kimi istifadə olunur. Çünki İran, məsələn, tutalım elə həmin müsəlman Azərbaycanı ilə Xristiyan Ermənistan arasındakı münaqişəni götürsə, İran burada da Ermənistanın müstəfiqidir, nəinki Azərbaycanın. Və ona görə də İran bu amildən daha çox təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışır və təhdid eləyir Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj verir ki, o Azərbaycanın daxilindəki müəyyən demək ki, hansısa güya qrupları demək İranın şiə liderlərinin dediyi ilə oturub duran qrupları radikallaşdıra bilər və hətta onları belə deyək bir şəhidlik zirvəsinə qədər sürükləyə bilər. Mən hesab edirəm ki, bu boş təhdiddir və bu boş təhdid ondan irəli gəlir ki, birincisi Azərbaycandakı dinə etiqada, dinə imana qayıdan insanların hamısına bir mənalı şəkildə İran pərəsmi və yaxud İranın adamı damğası vurmağın özü kökündən yanlışdır. Bu insanların mütləq əksəriyyəti sadəcə olaraq ürəyində Allah sevgisi, Allaha inam olan insanlardır və bunlar bütün Azərbaycan vətəndaşları kimi, digərləri kimi vətənpərvər insanlardır, yeri gələndə millətli insanlardır və onların İranın hansısa deyək ki, göstəriş ilə oturub duracağına mən xeyli şübhə ilə yox.
Söhbət konkret İrandan yox, burada Ayətullahdan gedir, yəni onların mərci təqridlərindən söhbət gedirdi.
Aydındır, yəni bu Ayətullahlar İranda bir neçə Ayətullahlar var ki, onlar özlərini bütün şiə aləminin lideri hesab edir və hesab edirlər ki, onların verdiyi fətvalar bütün şiə dünyasında bir mənalı şəkildə icra olunur. Sizincə, mən buna bir xeyli şübhə ilə yanaşıram. Mən güman eləmirəm ki, həmin İran ayətullahlarının, həmin şiə ayətullahlarının verdiyi fəsələri Azərbaycandakı bütün şiələr və yaxud da ki, onların hansısa kiçik hətta bir qismi elə sinəsini qabağa verib icra eləməyə hazırdır. Mən buna xeyli şübhə ilə yanaşıram. Mən hesab edirəm ki, bu əslində, mən üzrəm bu ifadənin Azərbaycancasını bilmirəm, bu blefdir. Yəni, hansısa kiçik qruplar müəyyən ayrıca götürülmüş bir kənd, bir icma çərçivəsində hansısa etiraz aksiyaları keçirə bilər, amma bundan o tərəfə gedə bilməz. Bundan o tərəfə gedə bilməz, bu mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən də bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti qanunun aliliyi, insan haqları, hüquq və s. anlayışlarla belə çox da deyim ki, belə səmimi davranan hakimiyyət deyil. Belə bir şey olacağı təqdirdə o çox kobud şəkildə, kobud gücün hesabına, amansızcasına istənilən çıxışları, istiqaçları yatıracaqdır. Təbii ki, bu ölkənin daxilində müəyyən dərəcədə sabitliyin pozulmasına səbəb ola bilər, amma bunun hansısa geniş miqyaslı effekt verəcəyinə mən inanmıram. Ona görə hesab edirəm ki, bu sırf siyasi məsələdir, bu məscidlə bağlı deyil, məscidlərlə bağlı olsaydı bu deyək ki, bir 3 ay, 5 ay, 1 il əvvəl olardı. Bəli. Amma bunun bugün səslənməsi məhz həmin o dediyim Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərlə bağlıdır.
Təşəkkür edirəm Ərəsim də. Ərəsim Oruçlu, politoloq, onun dediklərini eşitdik və Xalid İbrahimli yenidən yazır. Baxın, Azərbaycanda hakimiyyətin iradəsindən kənar bir dənə də müstəqil, səlahiyyətli İctimailəşmiş din xadimi tapıb sadəcə münasibət öyrənə bilmirsiniz. İndi necə ola bilər ki, İran hakimiyyətinin iradəsindən kənar bir molla siyasi qalmaqala səbəb olacaq bəyanat versin. Bu bir dinləyicinin yazdıqları idi və telefon xəttində demək İlqar İbrahimoğludur, Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Bu bəyanata sizin qısaca münasibətinizi öyrənmək istəyirdik. Təxminən 3 dəqiqə vaxtınız var bununla bağlı. Sizlə çox gec əlaqə yarada bildik. Ayətullah Şirazinin bəyanatından yəqin ki, xəbərdarsınız.
Aydındır. Bilirsiniz, bu məsələlərə kontekstdən çıxarılmış baxanda müxtəlif cür qənaətlərə gəlmiyorlar. Məkarim, Ayətullah Məkarim Şirazidən öncə, deməli, Müsəlman dünyasının böyük alimlərindən biri olan Ayətullah Hüsman Fatih Dülpaqaninin ölkə başçısına məktubu olub və məcidin sökülməməsi ilə bağlı xahiş məktubu olub.
Yəni bu haqda sizdə məlumat var, eləmi ki? Yəni belə bir məktublar var.
Bəli, bəli, mən indi açığı təəssüflər olsun ki, nədənsə 3 gün öncə Ayətullah Fatih Dülpaqani Müsəlman dünyasının böyük mərceyi, böyük alimi Cənab İlham Əliyevə ölkə başçısına xahiş məktubu ilə müraciət edəndə Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan ictimai rəyi bu qədər bu məsələni gündəmə gətirmir və təqribən Roma papası statuslu bir mərceyin, bir müştəhidin xahişi ilə bağlı vəziyyəti təhlilləmir. Amma bugün ikinci onun statusunda olan bir alimin yenə də xəbərdarlıq etməsini daha çox gündəmə getirir. Bundan öncə də başqa bir hadisə olub. Türkiyədə keçən cümə günü Fatih camisində, Fatih məscidində cümə namazından sonra Türkiyə müsəlmanları, bizim əziz belə demək olarsa, əgər bölgü ki, bir aparırsınız siyyələr və sünnilər, bu böyük siyyə alimlərinin yanaşmasıdır ki, məscidləri sökməyin. Türkiyədə olan əziz sünni qardaşlarımız da, oranın ciddi nümayəndələri də, məsəl üçün, Ardakan səviyyəli Saadət Partiyasının yüksək təmsilçiləri keçən cümə günü namazdan sonra Türkiyədə keçirilən etirazlarda bəyan edilər ki, məcidi sökməyin, diyandırın bu məsələni.
Amma İlqar bəy,
milyonların, diqqət edin, milyonların etirazı başlayacaq.
Yox, bir dəqiqə, bir şey diqqət çəkəkdir. Bu yumuşaq müraciət ayrı, hədə ayrı. Yəni bu
burada siz məsələləri necə təqdim etməyinizdən asılıdır. Hər hansı bir hədə yoxdur. Hədədən başqa burada söhbət nədən gedir?
Axı orada gedir ki, fətva verə bilərik, müqavimət fətvası verə bilərik.
Siz oxumusunuz bütün o dediklər şeyləri ya mətbuatdan tanışın?
Yox, Tehran Times agentliyinin yaydığı xəbərdə.
Bu məsələlərin hamısını orijinalda istəyir Saadət Partiyasının liderlərinin milyonluq etirazları Türkiyədə təşkil edəcəyi orijinalda qulaq asmışam. İstəyir Ayətullah Safiq Gülfaqaninin ölkə başçısına olan xahiş məktubunu orijinalda oxumuşam. İstəyir Ayətullah Məkarim Şirazinin orijinalda özünün saytında olan münasibətini oxumuşam. Ona görə də burada mən bugün Azərbaycan mətbuatına da fikir verdim. Mövzu təhdidə yönəlib, təhdidli bir söhbət yoxdur. Xahiş var, təmənnə var, gözlənti var ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti məscid sökmə tendensiyasını dayandırsın. Bunu istəyir Türkiyədən, istəyir İrandan, sabahları Ərəbistandan da olacaq, bir gün başqa müsəlman ölkələrindən olacaq, bu çox acınacaqlıdır, bu gəlməkdədir. Və bu təbii olaraq, müsəlman alimləri xəbərdar edirlər ki, belə bir şey olmayanda müsəlmanların məscidin sökülməsinin qarşısına çıxmaları bunların mənəvi hüquqlarıdır. Və bu meçidin sökülməsinin qarşısına çıxanda, özünü buldozerin altına atan zaman öləcəksə şəhiddir. Bundan gedir söhbət və bu yeni bir məsələ deyil. Bu bir ildir ki, Azərbaycanda biz bu kimi mövzularda istəyir hökuməti, istəyir ictimaiyyəyə xəbərdarlıq edirik ki, insanların meçidi ən ülvi hissləridir. Amma i̇nsanların indi... ən böyük duyğularıdır. O yerə gəlib çatmasın ki, məscid söküləndə insanlar dinç formada gedib onun sökülməsinin qarşısına alacaq. O zaman da ölə bilər. O yerə çatdırmayaq.
Yüqar bəy, təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, söhbətə gec qoş oldunuz. Yəni, sizinlə əlaqə yarada bilmədik. Söhbəti yarıda kəsməli olur.
Təəssüflər olsun ki, yəni...
İlqar İbrahimoğlu'nun dedikləridir və xeyli mübahisəli fikirlər var idi. Biz ona söhbət boyu aydınlıq gətirmişdik. O səsənə fikirləri müxtəlif politologların dilindən. Və işdən sonra birinci saat artıq yekunlaşır. İkinci saatda Bəhram Bağırzadə söhbət qonağımız olacaq. İkinci saatı qaçırmayın.